Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kello 11-12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontserdid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi raadios.
Kuulajad, tere ilusad keskpäeva taas siit Arensburgi õuelt. Meie ooperi kohvik tervitab kõiki neid, kes praegu raadiote juures ja loomulikult ka kõiki neid, kes on tulnud meile siia koha peale. Meie ooperi kohvikud hakkavad tasapisi lõpule jõudma, nii kurbkusega ei ole. Täna ongi meie viimane kokkusaamine siin.
Ja kuidagi nagu kurb tunne on, et saad asja käima ja inimesi on rohkem kui nädala alguses ja juba hakkad selgeks saama, mida rääkida ja kellega rääkida ja kui palju rääkida ja siis ongi asi otsa selle, kuni järgmise aastani ma loodan.
Ooperi päevi selle aastal küll peaaegu, et kaks nädalat, aga meil ikka vähe.
Ja meie tänane avasõnad on selles mõttes kurvemad, et me oleme alati pakkunud ooperikohviku külastajatele ja ka kõigile raadiokuulajatele, kes kuni kella üheni Arensburgist läbi tulevad soodsaid pileteid täna õhtusele etendusele. Olen sunnitud teatama, et neid pileteid ei ole enam. Neid pole, isegi nüüd, kui rääkida Mustlasparunist, siis neid soodsaid pileteid ei ole kunagi olnud, sest et Mustlasparuni etenduse kõik piletid leidsid endale omaniku juba kuid ja kuid tagasi.
Aga meil on üks hea uudis ka. Nimelt järgmise aasta ooperipäevadeks on veel pileteid ja suhteliselt soodsalt.
Suhteliselt soodsalt ja no meie jaoks on tore uudis see, et need on ostetud päris aktiivselt. Võib-olla mitte üllatuslikult, aga rõõmustavalt on esikohal pileti ostu huvi suhtes järgmisel aastal Saaremaa ooperipäevadel siin toimuv esietendus Mr. Georg Ots, kuhu on ostetud juba minu arust 500 pileti ümber ja teised etendused tulevad siis ripurada mööda sinna järele.
Aga kõik need järgmise aasta etendused on pileti eelmüügi esi top 10.
Jaa. muidugi, muidugi. Aga me ei saa siin nüüd rohkem sellist loba juttu ajada, sest meil on täna selle aasta viimane saade ja esinejate rivi on kujunenud ootamatult pikaks, on siia kogunenud Arensburgi õuele väga palju inimesi, kellega oleks pat mitte rääkida. Ma alustaks algusest ja kutsuks kõigepealt siia muusikakriitikud Kristel Pappel ja Harri Liivrand. Olge head. Siis on siia lubanud tulla veel eile õhtuse Opera Royali särav solist Alana Alexander koos Jürmo Eesperega, kes vähe sellest, et nad räägivad, nad ka laulavad ja mängivad pilli. Astub siit läbi Marika Jahilo, Eesti Rahvusringhäälingu turundusjuht, on lubanud tulla Rein Lang ja loomulikult on kohal Arne Mikk ja Jüri Leiten, kui ma nüüd kedagi ära unustanud.
Nimekiri võib ka veel täieneda.
Nii meie esimesed külalised on laval. Tere tulemast, lugupeetud ooperi spetsialistid ja muusikakriitikud. Natukene hirm teiega ooperist rääkida. Te olete tuntud oma terava keele ja terava meele poolest.
Aitäh kutsumast ja tere!
Tere päevast kõigile. Ega me nüüd siis nii terava keelega ka ei ole, eriti see kord.
No... Kahjuks ei olnud teid siin, kui olid eelmisel nädalal Shanghai Operiteatritonsed, mis oleks kindlasti ka teie jaoks vist ilmselt olnud esimene kord nende kunstiga kokku saada. Olete ära näinud eilse etenduse ja üleeilse etenduse. Kas Ungari rahvusooperi tase nende poolt pakutav oli üllatav, ehmatav? Või midagi sellist, mida tõenäoliselt oli oodata nii heas kui ka halvas ja nii edasi.
Kui ma võiksin alustada, siis pean tunnistama, et Budapesti ooperi või Ungari rahvusooperi lavastusi olen ma näinud vähe ja viimased etendused jäävad juba peaaegu 15 aasta taha. Sõrõttu uudisimu oli väga suur ja nende kahe etenduse põhjal võib öelda, et selles ooperiteatris on väga erinevad lavastaja käekirjad ja erinevad lähenemised klassikale. Ning kui me mõtleme nüüd üleile nähtud Mozarti Figaro pulmale ja eile Verdi Traviatale, siis võib ju öelda seda, et ühine, väga positiivne kogemus nendest lavastustest on kõigepealt väga hea orkester, väga hea dirigendi töö ja paar väga head solisti. Võib-olla Kristel sa ehk täiendad.
Ma ütleksin ka, esiteks mul oli väga suur rõõm Ungari ooperiteatriga tutvuda, sest ma ei ole kunagi Budapestis olles käinud ooperis, ma olen kahjuks väga vähe seal olnud. Ja need kaks etendust, mis me nägime, andsid küllalt hea pildi, ma arvan, ja muidugi tänane Mustlas Parun siis ka veel täiendab seda, mida ja kuidas Ungari ooperiteatris tehakse. Kõigepealt mulle jäi meelde ja see oli väga hea kogemus, ühtlane muusikaline tase, ühtlane hea muusikaline tase, orkester on väga tugev, dirigent oli teinud väga paindliku, väga täpsed tööd ja tõesti etendused, võiks öelda, voolasid, olid terviklikud muusikaliselt ja olid ka stiiliselt erinevad, kas oli Mozart või oli Verdi. Ja samuti lauljate ansambel, ma peasin eriti silmas sellist ansambli ooperit nagu Figaro Pull, mida me üleile kuulsime ja nägime, et ka solistide ansambel oli ühtlane mõningate lauljatega, kes eriti välja torkasid, esile tõusid oma vokaalse ja näitlemistelikuse poolest. Figaro Pulmas näiteks just Cherubino osatäitja Gabriella Balga. Ja eile La Traviatas kindlasti oli väga vapustav Violetta osatäitja Polina Pastirchak.
Kelle esitus on üks viimast aastat kõige meeldejäävamaid, heas mõttes meeldejäävamaid Violettasid.
Ja kindlasti.
Ja kui me tuleksime veel kord nüüd nende lavastuste juurde, siis on selge see, et iga lavastaja kujundab oma käekirja ja lähtudes valitud ooperist me võime ju arutada sellele, kas see sobib või ei sobi. Kuid kui me tuleme Figaro Pulma juurde, siis mulle meeldis lavastuskontseptsioonis nüüd ooperi kirjutaja selle teksti autori ja tegevuskoha ühtsuse väljatoomine selles kasutelus stilistikas. Ehk siis tegevus oli toodud tegelikult ju Mozarti või Beaumarchais kaasaega. See oli 18. sajandi kena rokoko õhustik, mida rõhutasid nii kostüümid kui lavakujundus ning samuti siis üksikud rekvisiidid. Ja mulle meeldis selline heas mõttes konservatiivne lähenemine palju rohkem kui tihti peale ebamääraseks jääv kaasaegne kujundusidee, mille puhul võib lihtsalt spekuleerida, mida siis tegelikult taheti näidata. Meie jaoks taheti tuua välja, aga nüüd siis komöödiat 18. sajandi võtmes.
Olen täiesti nõus Harri Liivrannaga, tõesti niisugune õhulisus, ajastu vaim, see on siis 18. sajandi teine pool, olid olemas lavakujunduses kahjuks mitte, ja muusikalises tõlgenduses, aga kahjuks mitte lavastuses. Lavastus jäi skemaatiliseks ja puiseks, mis siis Figaro Pulma just puudutab.
Olen nõus sellega samamoodi ja siin vastukaaluks kindlasti võib ju rääkida eilsest etendusest, mille puhul erinevad komponendid, lavastus, muusikaline kujundus, dekoratsioon töötasid tegelikult ju kõik ühes võtmes. Traviata oli toodud meie kaasaega. Me võisime seda võtta kui 21. sajandil toimunud draamat meie nüüdisaega ja see töötas väga hästi. Ja selle sisse juhatas aga juba oma rahvusliku nüansiga tegelikult Ungari rahvusooperi ballett, mis pallistseeni tõi Csárdási. Ja mis väga hästi tegelikult töötas ka selles kontekstis, kui me mõtleme ka mõnele tänapäeva pallile, siis miks mitte kasutada seal teatud sellist folkloorset elementi. Ja see võte rõhutamaks seda, kust etendus meile tuuakse meile Budapestist, tuuakse meile Ungarist, töötas väga hästi.
Kas te panete tähele ka sellist asja, et Ungari riigioper ehk ooperiteater, mis on olnud Euroopa kultuurielu südames viimased 200 aastat, kes mängib klassikalist ooperit heliloojatelt, kes ise tead, mingitel erinevatel aegadel on seal teatris viibinud, proove teinud, käinud etendusi vaatamas. Kas see loob sellised teatavad kultuurikihistused, kuidagi kumavad läbi nende lavastustest, mis iganes nad ka ei teeks?
Seda on küll väga raske öelda, ma peaks olema siis Ungari ooperi ajaloo ja ooperiteatri spetsialist. Aga mis mulle ka väga hea mulje jättis, oli see, et tõenäoliselt enamik lauljaid on ungarlased. Ja Ungari oma lauljad ja tegelikult kõigil see laulukooliline alus on minu meelest väga tugev. No, oli mingi seda ära langemisi, aga põhimõtteliselt siiski see juba jättis väga hea mulje. Ja ma arvan, et siin on ka siis need traditsioonid, vokaalkunsti traditsioonid, ma ütleksin kõigepealt, ja siis muidugi ka instrumentaalkunsti, mis puudutab orkestrit, mis on tõenäoliselt küll rahvusvahelisem, aga arvestades näiteks kontsertmeistrit. Aga et tõenäoliselt see, mis sa küsisid, et need vanad traditsioonid mingisuguses stabiilses tasemes kajastuvad või mida sina arvad?
Ma kujutan ette, et see niimoodi võib olla, aga ka kahjuks mina ei tunne Ungari ooperi traditsioone nüüd niivõrd, et saaks teha mingisuguseid suuri üldistusi selle kohta. Lauri, mida sa küsisid? Kuidas su enda kogemused on?
Ei, minu kogemused ei ole 200 vanused paraku, ma ei oska tõelda. Aga ma tahtsin küsida ka sellist asja veel, et meie jutu põhjal siin, et kui me räägime ooperi teatritest, ooperi lavastustest, analüüsime meid, siis me üldse kipume rääkima väga palju ooperi lavastuslikust küljest, ehk siis me oleme kuidagi jõudnud sinna maani, et ooperi teatrite muusikaline tase on kõrge ilma mingisuguste hinnaalandusteta juba nii kui nii. Ja see, millest rääkida ja mis erinevate ooperi lavastuste juures just nagu erinevusi loob, ongi võibolla nende lavastuste lavastuslik pool.
Ühelt poolt see on kindlasti nii, aga ma kohe natukene oponeeriksin. Kõigepealt on see, et paralleelselt sellega, et meid huvitavad lavastused, tegelikult valitseb ikkagi endiselt lauljate kultus, on piisavalt reise ooperiteatritesse, et kuulata kindlat lauljat, ühesõnaga laulja kui turismiobjekt. Ja kui ma küsin, et kes oli lavastaja või mis oli lavastus, siis keegi ei mäleta seda peas oli see, et kuulata need Repkot näiteks. Aga ja mis oli tervik või see kedagi ei huvita. Aga teiselt poolt me ei saa, tähendab, muusikaline tõlgendus dirigendilt on ka lavastus muusikas. Ja loomulikult olenevalt dirigendist, olenevalt lauljatest, olenevalt orkestrist, kõik need muusikalised lavastused on erinevad. Nii et tegelikult ei ole nii, et ainult me räägime erinevates lavastustes, pöörame sellele tähelepanu ja muusikane külg oleks nagu eeldavalt kogu aeg väga kõrge, mida ta alati pruugi ka olla.
Ma arvan täpselt selle sama. Orkestri töö on alati erakordselt oluline, samamoodi nagu lavastuski. Ja kui me tuleks tagasi veel eilse Traviata juurde, siis lavastaja, kelle nime ehk sa aitad mul korraks öelda. Ferenc Anger, kes eelmine aasta külastas ka siin Saarema ooperifestivali, siis Ferenc Angeri kontseptsioon baseerus ju puhtalt sümbolismil. Lavastus oli läbi viidud kui teekond Traviata traagilise lõpuni, mida juba nii-öelda signaliseerisid mõned laval olevad sümboolsed tegevused, mõned rekvisiidid, mõned aksessuaarid ja tegelikult need kujundid olid väga lihtsad, väga hästi välja loetavad ja nad töötasid lavastuskontseptsioonis ju suurepäraselt, nii et kui me räägime, et Violetta oli suurepärane, siis tegelikult oli terve lavastus väga hea ja võib öelda, et võibolla paar väikest loksumist seal ei oli, aga see ei mänginud üldmuljas mingisugust rolli.
Ma ütleksin nüüd, sa rääksid lavastusest, eks ole, aga ma tuleksin selle muusikalise lavastuse juurde, mida teeb dirigeet, mida teeb orkester, mida teevad lauljad. Et keskpunkt oli tõepoolest Violetta ja Polina Pastilchak esitas seda rolli ka vokaalselt, kui me räägi ainult siis näitlejameisterlikkusest, vaid tõesti ka vokaalselt oli see roll äärmiselt mitme värviline, väga palju eri tämbreid oli tema hääles ja seal oli dramaatilisust, seal oli tõesti sellist sügavaid madalas registris toone, oli säravat koloratuuri, mida me kõik eeldamegi ju ka, kõiki neid niisugust teapasooni me eeldamegi ju ühelt suurepäraselt Violetta osatäitjalt ja nii, et kui me oleksime ka ainult kuulnud ja mitte näinud seda tõlgendust, siis oleks meie jaoks ikkagi ooper, küll kuuldeliselt, aga ikkagi nagu teatermuusikas lahti rullunud.
Täpselt.
Ja et küllas, me võime ju ka Saarema ooperipäevi teatud mõttes võtta kui sellist tänavu pooleteist nädalast etendust. Kuidas see etendus teile tundub? Lauri ilmselt ei sobinud seda küsida, aga kuidas lavastusbrigaad on oma lavastusega hakkama saanud teie kahepäevaste kogemuste põhjal?
Ma arvan, et väga kenasti. Meil ei ole vist negatiivsed kogemused.
Mida te mõtlete praegu lavastusbrigaadi nimel? Me rääksime siin dirigendist.
Eesti kontserti mõtlen lavastusbrigaadi.
See tähendab festivali lavastusbrigaad. No ma ei tea, me ei ole ju olnud lava taga, aga olles lava ees ja suheldes Eesti kontserdi inimestega, me näeme siin väga suurt pühendumist ja entusiasmi ja energiat ja professionaalsust. Või Harri, mida sina arvad?
Ma kujutan ette küll, sest kui ei oleks selle lavatagustööd olnud, siis vaevalt oleks toimunud ka need etendused vist. Ja kindlasti tuleks rõhutada seekord ka ilmselt tõlkida väga suurt tööd. Ma arvan, et nii Shanghai Hooperi etendused kui nüüd siis Ungari rahvusooperi etendused tõid kindlasti siia ka vastava keele tõlgid, kelle tööd peaks ära mainima ja ütleme näiteks siin ungar keele tõlgina ma kindlasti rõhutaksin Anu Kipasto tööd. Ta vist on ka üks taustajõude, eks ole? Aga kui ma võiksin korraks öelda veel ühe sõna meedia kohta, siis mul on väga hea meel, et Saarema vist suurim leht Saarte Hääl, mis reklaamib ennast saarlaste päevalehena, on selle 3 päeva jooksul minu jaoks esimest korda ka kajastanud ooperi festivali. Mul on tohutult hea meel ja see on tänases lehes artiklis Saarema karupojad läkitati esimese laevaga mandrile. Ja siin on festivali kohta ka midagi kirjas nimelt. Keegi preili või proua Merli ütleb, Merli, kes Saarema ooperipäevadel koju sõites täiesti juhuslikult karuaktsiooni keskmesse sattus, sai kohe mõmmide lemmikuks. Mul on väga hea meel, et Saarema leht pühendab ka festivalile
tähelepanu. Ja tõenäoliselt lemmikuks tänu ooperile.
Just, tänan tähelepanust.
Suur tänu teile. Meil on laval... Ooper ei käi ainult suures telgis, kus toimivad ooperietendused. Mitmedat aastat järjest on äärmiselt populaarne etendusele järgnev ooperi ööklubi Opera Royal, kus eile õhtul säras laval koos Estonian Dream Big Bandiga Alan Alexander, kes ei pidanud paljuks tulla meile täna siia laulma koos Jürmo Eesberga. Palun!
Passes each day she passes, goes ah. When she walks, she swings so cool and sways so gentle. And when she passes each day, she passes, goes ah. Oh, how we watch it so sadly. Can he tell her he loves her? Yet he would give his heart gladly. But each day as she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes by, she doesn't see. Passes by, he doesn't see. doesn't see. She doesn't see. She doesn't see.
Thank you, Alana. Thank you, Ulman. Most genuine Ipanema experience for me, listening to this song, not just for the performance level, but according to the weather also. So,
yes,
yeah.
It's very hot today. It could, yep. We could be
Ipanema.
Rio.
Yeah, it could be Ipanema. Okay. Yeah. It's your second time in summer opera days.
It is.
Yeah. Do you enjoy opera?
I would say that I'm a beginner, to be fair. And I'm lucky enough to be have a ticket for the opera tonight and tomorrow.
Tomorrow,
so
yeah.
It will add to my education.
Yeah. Ehk siis tänades Alanat suurepärase Girl from Ipanema esituse eest, mitte ainult nagu esituskvaliteedi tõttu olin sunnitud mainima, et see oli üks autentsemaid selle loo kuulamise elamusi ka kas või ilmastikust lähtudes. Ja Alana on teadupärast Saarema ooperipäevadel teist korda ta esines siin ülemöödunud aastal koos Estonian Ring Big Bandiga ja kui rääkida tema ooperi armastusest, siis see on suhteliselt algusjärgus ja ta väga palju ooperikogemust ei ole, aga tal on piletid juba täna õhtuks ja homme õhtuks. You're on the way from New York and 5 years in Europe. How is to be the jazz singer in Europe? What's the difference between New York and Europe?
I am originally from New York. I was born in Manhattan. I grew up in the Bronx. And the last 5 years I've been living in Germany and the difference, I think, is the level of musicianship. New York is a buzzing, a highly energetic city, and I think we're really lucky to have so many venues where we can perform this music of
in
jazz
New York.
Still.
In
yes,
New York.
Yes. There are a lot of jazz clubs in Europe. I don't know that there's a whole lot of jazz, though.
Ehk siis Alan on New Yorkist, Bronxist pärit jazzlaulja, kes otsutas 5 aastat tagasi tulla Euroopasse ja kui rääkida erinevustest olemaks jazzlaulja New Yorkis või Euroopas, siis tõepoolest New Yorki võib pidada jazzimaailma keskuseks, kus on väga palju jazziklubisid. On palju jazziklubisid ka Euroopas, nendes klubides ei ole ehk nii palju jazzi, which means you need to be flexible to sing all kind of different music.
You do, yeah, you really do. Yeah. I mean, I think there's a lot of need or desire. There's a huge desire right now in I can say in Germany and Austria and Italy and Spain specifically, Switzerland also, for more, let's say, contemporary music, soul, old school soul. And the jazz clubs, they're still there.
R&B, yeah.
they're still there, thank God. But I think people right now want party music more than jazz standards, but
yeah, the most recent project that I keep in my mind, it's you did lately with Lutz Krajewski. You visited at Saarem Opera Days 2 years ago, and the project is calling Symphonic Motone Symphonic or Symphonic Motone.
Mm-hmm.
How it went?
Yeah, we've done two projects actually, and Symphonic Motown with Lutz is the first one. The second one I had the opportunity to do with NDR Radio Philharmony in Hanover was my own with their orchestra called Alana, My Favorite Songs. Mm. And with the Symphonic Motown, we're definitely, Lutz put together amazing arrangements to, like, I Heard It Through the Grapevine and all the hits, let's say, I Want You Back. It's a great combination of a rhythm section, a funky rhythm section, and a symphonic orchestra, which
Yeah, you can't stay in your seat very long. And we have the, oh sorry, have to translate.
Yeah, ehk siis millest me nüüd kuhu me jutu viisime, on see üks viimaseid projekte, mida nad siis teevad siis Norddeutsche Rundfunk orkestriga, siis on Symphonic Motown'i nimeline kontserdi kava, kus on kokku pandud Amerika Motown Musica, alates siis Earth, Wind and Fire'ist ja kõigist selle taolistest lugudest ja seotud see sümfooniorkestriga ja selline äärmiselt tugeva rütmigruppi ja sümfooniorkestri ühenduses sündiv selline eriti funky kontserdiprogramm, mida tegelikult me loodame võib-olla siin tulevikus Eestiski näha. Thank you, Alana.
Thank you too.
I hope you see with the Symphony Orchestra in Estonia.
I hope so too. I hope that we can bring Symphonic Motown to Estonia.
Sure. I hope so. Yeah, thanks.
Thank you.
Aitäh. Aitäh ka Jürmo ja kutsuks siia meie järgmise külalise, meil on täna väga palju külalise, nagu me ütlesime, Marika Jahila, kas saad sa tule siia ja aja kokkuhoiu mõttes, samal ajal kui Marika sammub lavale, tuleb ka esimene küsimus. Marika Jahilo ei ole Saarema ooperipäevadel kaugeltki mitte esimest korda, aga esimest korda Eesti rahvusringhäälingu turundus- ja müügijuhina. Sa vaatad siin nüüd ringi professionaalse pilguga, millist potentsiaale või milliseid uusi võimalusi sa näed Saarema ooperipäevade võibolla turundumises. Mida me saaksime teistmoodi teha? Kuidas me saaksime veel paremad olla?
Tere kõigile! Ma arvan, et Saarema ooperipäevad on üks äärmiselt äge ja kift sündmus. See on meie väikesele saarele tuuakse maailmast parimad muusikud. See, mida Jüri Leitin ja Kirt Orrusen teevad, see on lihtsalt heas mõttes hull. See on tõesti hull töö ja ainult sellise entusiasmi ja pühendumusega saabki selline sündmus tekkida. Et miks rahvusringhääling siin on? Ega meie põhiülesanne ei ole ainult kajastada ja jäädvustada. Meie ülesanne on ka võimendada seda kõike head, mida Eestimaa luuakse. Ja kultuurimõttes ooperifestival on kindlasti, kui ta on Baltimaade suurim, siis oleks minu arust õige küsimus, miks ei ole rahvusringhääling siin kohal. Aga turundusmõttes me teeme tõesti esimest aastat koostööd. Ma olen korraldanud siia suure ruumilise logo, mille me olime ajalooliste varemete peale, et kõik saaksid näha. Ja me jagame siin toredaid siniseid lehvikuid, sest et see on just see, mida praegu on Eestimaa suvi just võimaldab. Muidu on nii, et me ei tea, kas on vihmakeebid või on pleedid või on lehvikud. Aga turunduse vaatekohast veel ma näen, et siin on tohutult palju võimalusi. Ega siis hea turundus ei ole midagi iseene, sest mingite, ma ei oska öelda, meenete tegemine või plakatide panemine. Hea turundus on see, kui sa võimendad seda, mis on. Ja siin on nagu ideaalne, sest et content, sisu on juba olemas. Kus juures see on maailma tasemel, see on super, see on fantastiline. Ja selle tõttu on siin ka väga palju toredaid partnereid, alates suurtootjatest Aleksela, Prikke, keda me kõike siin näeme, kes on olemas. Aga minu küsimus on saarlastele. Kus on Kuressaare kogukond? Meil on 2000 inimest iga õhtu ooperis ja kui me sealt nii-öelda pärast etendust laiali valgume, siis miks ma ei näe siin linnas avatud kohvikuid, muusikat, kõike seda on liiga vähe. Siin ma ise näen seda, et Kuressaare võiks palju rohkem kaasa lüüa. Te võiks mõelda, et see on teie pidu. Mandrilt ja mitte ainult mandrilt, üle meie naaberriikidest, üle maailma tuleb nii palju inimese siia kokku. Tehke oma hoovid lahti, kodud. Te kõik olete võõrustajad siin. See on teil ainulaadne võimalus. Keegi võib laksutab see. Sest see oleks nii tore. Et kui mina oleksin siin Kuressaarlane, ma kujutan ette kohe, et vau, siin mõelda üks hoovi kohvik teha lahti, praegu näiteks on selline palavilm, igal nurgal võiks keegi pakkuda kaevu vett, pange purk kõrvale, ma ei tea, klaas vett 50 senti, inimesed lähevad, naudivad, müüge oma kodu jäätist, tehke üks kõik mida, tehke oma kodud lahti, sest praegu võtavad kogu selle raskuse, Aarensburg, Kuursaal, vaesed spaad, selles mõttes, kes on nagu hullumas, sest seda rahvast on nii palju, nad ei jõua ära teenindada. Aga korraldage see töö siin nii, et siin on vaba tahtlikud, et kõik oleksid rohkem osalised, et mina turundajana näen küll, see oleks nagu väga tore. Ja Kuressaares võiks olla mõni tervitus ka peale Eesti kontserdi, kes tervitab ooperipäevadele. Kus on Kuressaare tervitus, et tere, et meie tulime siia? Siiski üks hea näide on. Kure kohvikus ma nägin hiinakeelset silti. Ja ma arvan, et see oli midagi sellist, et tulge hiinlased, olete väga teretulnud, teile on siin hea kohv. Nii et üks väga hea näide oli.
Kas sa näed Saaremaa ooperipäevade turundust pigem sellise Eesti keskse siseturunduse mõttes või kui palju sa näed sellist rahvusvahelist potentsiaali välisturistide siia meelitamise osas, mida sellel teemal saaks nagu kõige rohkem teha, kuhu poole edasi areneda, et ja samas, et mitte jõuda Mallorca näiteni, kus viimastel päevadel on demonstratsioonid turistide rohkuse vastu?
Ja ma arvan, et Mallorca on veel pikk tee minna, aga kahtlemata on see rahvusvaheline sündmus ja see on Eesti turundamiseks väga, väga hea võimalus. Ega siis öelda, et Welcome to Estonia on ju tore slogan, aga see ei ütle iseenesest mitte midagi. Kui meil käib siin iga aasta külalisgruppe, meil on siis, eks ole, käis mingi 250 hiinlast, 250 ungarlast, meil on juba need inimesed, kes veedavad siin vähemalt nädala. Nemad kõik saavad selle vahetu kogemuse, mis see Eesti on. Nad lähevad tagasi, räägivad kõik oma pereliikmetele, oma sõpradele, tuttavatele. Igal ühel on 10-20-100 inimest ikka, kelle ta räägib, mis kogemuse ta siit Eestis sai. Näiteks eile ühed ungarlased ütlesid, mis nad siis tegid eile päev, neile vaba päev, kes ei olnud Traviata etenduses. Nad võtsid hommikul rattad ja mäntasid kaalile. Ja siis ma mõtsin õudusega selles kuumas palauses sõita kaalile ja tagasi. Ja ma julgen küsida, kuidas neil seal oli, sest mulle tundus, et selle tee peale ei jää ilmselt ühtegi kohvikutega värskendamiskohta ja võibolla kaalis ka midagi koha peale oodanud, et mulle ei selline tunne, et kui nad tagasi tuli, et mis tunne neil jäi. Et just selleks, et anda sellele asjale tõeliselt rahvusvaheline hea mõõde, peaks saare kogukond palju rohkem kaasa tulema siia. Te peaksite kõik olema nii-öelda võõrustajad ja aitama sellel nii külastajatel, ooperfestivali külastajatel, kui ka ooperitel endal tekitada see hea kogemus. Sest hea kogemus on see, mis müüb ja see on kõige parem turundus. See on see, mida inimesed tagasi lähevad. Ka kõik need, kes on nii-öelda ooperifestivali pileti ostnud, nemad lähevad ju tagasi ja räägivad oma tuttavatel, kuule, see oli jumalast äge, sõidame järgmine aasta ka Saaremaale. In the middle of nowhere, keegi ei tea, Tallinnasse ei tea, kus kohas, kuidas sinna jõuda, aga lähme, see oli äge koht. Nii et siin on tohutu rahvusvaheline potentsiaal ja ma loodan väga, et EAS võiks nagu siia mõla tugevasti alla panna, sest et mida veel nagu luua. Ja siin on väga oluline ka, et oluline rahvusvaheline aspekt. See ei ole lihtsalt meie enda väike, vaid siia tuuaksegi väga professionaalsed ooperid, ooperigruppid. See on just see, aga see sündmus toimub ju siin Kuressaares. Mõni võib küsida, aga siin ei ole meie Eestit, ainult vanemune teeb ühe laste etenduse. Miks me siin oleme? Jaa, aga sõbrad, ma ütlen teile, kas Prantsusmaa riik on väga õnnetu selle üle, et Cannes filmi festival toimub Cannes linnas? Ei, ma arvan, nad on hullult uhked selle üle. See on nende sündmus, täpselt samamoodi. Kuressaare ooperifestival. Siin juba mul eelkõnelejad vihjasid Saarte häälele. Nii et see oli väga peen ja tore vihje. Ja mina meedia inimesena ütlen täpselt samamoodi. Teeme selle veel suuremaks. Rahvusringhääling on igal juhul siin ja minu kõst võib-olla teid mõtteid saada, kui kellelgil on soovi. Nii et jah, kasvatame ta veel suuremaks.
No, ma usun, et ilmselt meie vallavalitsuse neljas hoones igas kabinetis on ka väike raadio, et nad praegu kuulevad ja hiljemalt tunni aja pärast tuleb üks välk nõupidamine, kuidas siis järgmise aasta ooperipäevad oleksid ka meie pidu. Nii et ma arvan, et rahvusringhääling on meil ka järgmisel aastal kohal, mitte ainult oma selle suurepärase dekoratiivkujundusliku monumentiga, mis teil seal uue peal on.
Jaa, mul on väga kahju, et me rohkem ei salvesta, aga ma olen kindel, et järgmine aasta me oleme palju tugemalt ka salvestamise kajastamise ohal kohal.
Oh, see oleks küll väga tore. Jaa.
Teeme ära.
Jaa, väga tore. Aitäh, Marika! Kas tohiksin ma siia paluda härra Rein Lange, kes nõustus meiega täna tulla rääkima kui suur ooperisõber ja suur teatrisõber?
No sellest meil kujuneb ka selline kena traditsioon, et Rein Lange ei ole meil siin külas
mitte esimest korda. Aga kui on mitmendat korda kutsutakse, siis järelikult on eelmised korda olnud seda väärt, et uuesti kutsuda. Lisaks sellele on Saaremaa ooperipäevadega seoses, ma ei ole kindel, kas ooperipäevadega seoses, aga ooperipäevade ajale on tekkinud äärmiselt tore traditsioon, kus Eesti Vabariigi läbi ajaloo kõik kultuuriministrid saavad kokku ja räägivad omavahel juttu Eesti kultuurist selle perspektiividest, ma kujutan, et kas need jutud on sellise optimistliku või mureliku alatooniga, nii palju kui sellest võib edasi rääkida?
No tere hommikust kõigepealt ja jah, 6 aastat tagasi sai sellele traditsioonile algus pandud ja ma nüüd täpsustuse mõttes ütlen, et tegemist ei ole läbi ajaloo kõigi kultuuriministritega, vaid Eesti taas ise seisumise aja järgselt istunud kultuuriministrite kokkusaamisega et tänaseks, kui mu nüüd mälu mind ei peta, on neid inimesi 14 ja siin eelmisel nädalal oli 10 kohal, nii et üsna hea tulemus. Aga kui sa küsid, et kas tegemist on mureliku kokkusaamisega või positiivse kokkusaamisega, siis see sõltub väga palju sellest, esiteks, milline on ilm ja teiseks, milline on üldine Eesti olukord. Ja täna, kuna Eesti majandus läheb väga hästi, Eesti inimestele läheb paremini, siis järelikult on ka see kokkusaamine kantud rohkem sellisest positiivsest vaimust. Ja mis seal salata, ega meie kokkuvõtte oli ka ju paljuski selline, et kultuurisfääris on täna asjad väga hästi ja kunagi ei ole nii hästi olnud. Ja meie ülesanne võiks olla vähemalt teha nii, et jääks samamoodi ja talvemaks ei läheks. Ehk igasuguseid kummalisi pilvi üle terve maailma ju koguneb kogu selle ülemaailmse majanduse kohale praegu. Ja ega siis see ei ole ju kellelegi saladus, et kui majandusel läheb halvasti, siis hakkab ka kultuuril minema halvasti. Eesti on suutnud suurepäraselt oma riske kultuuri rahastamise ja kultuuri toetamise riske maandada tänu 1925. aastal loodud kultuurkapitalile, mis on maailmas ainulaadne süsteem ja mis on tõepoolest üks suurepärane instrument. Ja mis on suur hea meel selle üle, et mitte ükski Eestis ametit pidanud kultuuriminister ei ole teinud kunagi ühtegi aktsiooni, et kultuurkapitali tuleks reformima hakata tema sellisel kujul. Nii et nii kaua kuni kultuurkapital jääb sellisena pidama, nagu ta on, ma arvan, et Eesti kultuuril on palju lihtsam kui paljudes teistes maades. Ja mis seal salatega, ega seda raha, kest on ju kultuurisfääri kõvasti juurde tulnud viimastel aastatel ja eks see peegeldub ju ka selles Saaremaa ooperipäevadel. Et kujutame nüüd ikkagi ette, et Saaremaal on 32 000 elanikku, täna rahvastikuregistri järgi, suvel on siin muidugi kaugelt rohkem inimesi, aga ikkagi 32 000, kuni 50 000 inimest, kogu saarel, Kuressaare linn palju väiksem. Shanghai ooperi teater tuleb linnast, kus on 26 miljonit elanikku. Öeldakse, et 26 plus miinus 2, kuna täpselt keegi ei tea, kas on 28 miljonit või 24 miljonit. Ja 200 inimest sellest linnast sõidab läbi erinevate logistiliste skeemide siia, kus on 30 000 inimest ja annab endast parima. Ja minu arvates on eestlastel ja saarlastel see loto võit elada sellisel ajal, et niisugust asja näha.
Küsimus, mis mul vahepeal nüüd praegu tekis, kultuuriministreid on Eesti taas iseseisvamise aja jooksul olnud 14. See tundub selline suhteliselt tore ja stabiilne arv olema, kui me näiteks võtaksime samad moodi rahandusministrid või sotsiaalministrid, mis nende klubi suuruseks võiks tulla?
Eks see on umbes samad, ega Eesti on ju jällegi olnud äärmiselt õnnelik maa, et ta on suutnud 90. aastate alguses, kui see taas iseseisvumine võimalikuks sai luua endale sellise poliitilise süsteemis, mis on taganud poliitilise stabiilsuse, ükskõik mida leht kirjutab. Ja see stabiilsus on annud meile selle arengu võimaluse. Ehk me oleme arenenud ilma väga suurte mullistusteta, välja arvatud see periood, kus siis New Yorkis Lehmani vennad otsustasid maailmale väikse etenduse korraldada. Aga põhimõtteliselt on ikkagi väga hästi läinud. Ja eks poliitilisel stabiilsusel on selles ju väga suur roll.
Hiljuti ilmus ajakirjanduses artikkel, kus räägiti kultuurisündmuste arvust Eestis eelkõige suvel võrreldes Eesti elanikonnaga on see Euroopa Liidus üks kõrgemaid numbreid. Ma usun, et sama võib ka maailma mastaabis olla. Kas meie kultuurisündmusi on liiga palju või on see lihtsalt, ongi hea, et neid nii palju on?
Oi, eestlased purustavad siin maailma rekordeid paljudes kohtades. Eestlased käivad kõige rohkem teatris. Meil on üle miljoni teatrikülastuse, miljoni eesti keelt kõneleva inimese kohta. Meil antakse kõige rohkem per capita välja kirjandust, rahvuskeelset kirjandust. Muuseumeid on meil kaks korda rohkem kui keskmiselt. Muuseumi külastusi vist kolm korda rohkem ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et eks See ka natuke kõneleb ikka eestlaste kultuurilembusest, aga kultuurilembusel on ju mingi alus, et eks see tuleb jällegi sellest haridussüsteemist ja sellest omaaegsest Eesti talupoja kindlast printsiibist, et kõige olulisem on anna oma lastele haridus. Kõik muu tuleb pärast seda.
Rein Lang on ise ka tuntud aktiivne teatrikülastaja eelkõige, sellest on olnud mitmes kohas juttu ja oled ka Saarema ooperipäevadel väga tihti käinud. Kuidas teatrikülastaja vaatab ooperit? Kas muusikalised väärtused nihkuvad huvimõttes nagu tahaplaanile? No, ma lihtsalt küsin nagu sellepärast, et ma olen lugenud mitmeid teatrikriitikute arvustusi ooperilavastuste kohta, kus need lavastuslikus mõttes üsna mutta tambitakse.
Tundub nii, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta hakkab klassikalist kunsti armastama. Et nooruspõlves ikkagi tahad vaadata, et keegi kuskil eksperimenteerib ja teeb mingeid huvitavaid nükkeid. Ja eks neid huvitavaid ooperilavastusi üle terve maailma on ju kõik kohad täis. Ja piisab ainult kui Metso kanalile keerata ja vaadata, mis on need tänapäeva lavastajate kreedod. Et vahelduseks kulub ka üks klassikaline ooper ära. Et ei jääks väga niisugune mulje, et kõik peab olema tingimata uus ja väga innovaatiline, aga eks siina vanasõna on see, et ei ole tähtsust, mis värvi on kass peas, et ta püüa piiri. Ja ei ole olemas tegelikult sellist, minu jaoks ei ole seda lahterdamist enam ammu olemas, et ma loodan, et ka Eesti teatri- ja muusikakriitikud ei tingimata, kui nad on etendus ära vaadanud, ei püüa seda mingisse lahtrisse asetada. Ja kui ta lahtrisse ei mahu, siis järelikult on tegemist mingi jamaga. Ei ole vaja neid lahtreid, et ega maailm ongi väga mitmekesine ja kõik kunstiliigid kasvavad oma vahel kokku ja see muudabki tegelikult maailma põnevaks kohaks, kus elada.
Nii et Rein Rannapi nurjatu saar, et ei ole hullu, et ta ei olnud ooper.
No minule see väga meeldis. Ja ma ikka loodan, et see muusika leiab ühel hetkel ka mingit plaadistust, et see on isenesest ikkagi muusikateosena väga huvitav, väga põnev ja teiselt poolt väga ilus, mis ju jällegi on. Meil on küll aga neid muusikakriitikuid, kes siis kui on ilus, siis ei kõlba.
No, kultuuriministrid üldiselt on ju oma ameti poolest sellises raskes seisus, et nad aegajalt peavad vaatama mingid asju, mida nad peavad vaatama. Ja võibolla saavad harva vaadata neid asju, mida nad tahaksid vaadata. Mille järgi teie selle valiku teete? Võtleme kas või järgmise aasta ooperifestivali etendused, et me oleme siin neid pileteid juba väikselt reklaaminud. Et mille järgi te valite? Vaat sellele etendusele tahan minna, selle jätaks võibolla vahele. Mis see kriteerium teie jaoks on?
No jumal tänatud ei ole ma järgmisel aastal kindlasti kultuuriminister, eks ole?
Nii,
ma
ei pea
lähtuvalt sellest valikut tegema.
Sõltub märtsist.
Ei, kindlasti mitte. Et öeldakse, et minu kanister on tühjaks joodud. Aga mille järgi valikut teha, eks ikka kvaliteedi järgi. Et, mis endale südame lähedase, me vaatad seda ka, et kus sa seda kvaliteeti nagu kõige rohkem võid oodata. See jutt oli muusik või üldse kultuuriürituste rohkusest Eestis, et ka mina olen kuulnud arutelusid, täitsa surmtõsiseid arutelusid, et äkki peaks kuidagi tegema mingisuguse mehanismi, et panema sellele paljususele nüüd piiri peale, et on liiga palju. Ja see kohe meenutab mulle ühte Tallinna linnaametniku aastalt 1990, kes ütles, et meil on registreeritud juba 10 kooperatiivi, et seda on ilmselgelt liiga palju. Et äkki üritaks nagu olla kuidagi nagu avatum selles mõttes, et mida rohkem seda parem ja eks ju need, kes ebaõnnestuvad, need sõelutakse sealt ise välja. Et ei ole vaja nüüd nii kunstlikult kedagi hirmsasti upitada, ega ei ole kunstlikult vaja panna tõkkeid ette. Ega lõppkokkuvõttes see tulemus määrab ja mis siis inimesed, millega kaasa lähevad, see on elujõuline. Ja meenutame ikkagi seda, et siin aastaid tagasi Saarema ooperipäevadel ei olnud 2000 kohta ooperimajas. Oli oluliselt vähem. Olid oluliselt teised esinejad. Et kuhu see edasi areneb? Täna hakata tegema 10 aasta peale ette plaane oleks minu meelest pisut võibolla ennatlik. Et mõtleme siin 1-2 aastat ette, mine sa tea võibolla. Meil on see võimalus ühel päeval ka Metropolitan Opera tuua Saarema ooperipäevadele. Ma üldse ei välistaks seda.
Ja Milano La Scala juba on järgmisel aastal samal linnas. Miks mitte proovida?
No muidugi, soomlastest tuleb ikka ette jõuda.
Aitäh, Rein Lang, suurepärane. Kas ma tohiks meie saate lõpuks Arne Mikk ja Jüri Leiten paluda siia, et hooaeg pidulikult kokku tõmmata? Aitäh! Meie 11. Saarema ooperipäevad hakkavad lõpule saama. Meil on veel jäänud kaks etendust, kuhu liiategi vist ei ole enam eriti piletid müüa. No ei saa vist mitte rahul olla, Jüri, ütle kõigepealt.
See on, kuidas saab nii keeruliselt küsida? Ei saa vist mitte rahul olla, see on nagu ei saa mitte vaiki olla. Saab rahul olla ja peabki rahul olema. Nii nagu härra Lang siin nimetas, siis 11. aastal me kasutasime saali vist 1500 peale ja siis sealt edasi, nii nagu täna on saalis 1940 kohta vist paari lisatooliga saab see 2000. Et jah. Meil on palju rahvast ja muuses meie külalised on väga palju märkinud seda, et on väga tark ja hea soovlik ooperipublik, mida on näha selle aasta seisvatest aplodismentidest.
Arne, eilse Traviata kohta, mida sa kõige, kui üldse nagu lühidalt on võimalik sellest midagi rääkida, mida sa esile tooksid?
Ma ei hakka rääkima, sest meil on 2 minutit aega igal ühel veel. Traviata ja Figaro Pulm on olnud varem Saaremal korra, neid on võimalik võrrelda, aga ma arvan, et need ooperipäevad üks ülesanne on tuua ka siia teoseid, mida pole varem olnud. Ka järgmisel aastal tuleb siia Pada Emant ja nõndad edasi. Aga ma tahaksin ühte asja nagu rõhutada. Soove ja mõtted võib olla palju. Aga me peame iga teatri puhul jõudma kokkuleppele teoste suhtes, mida on võimalik Saaremal ette kanda. Tänapäeval on maailmas tehnilist nii palju keerulist lavas, et neid pole võimalik kunagi siia tuua. Ka Budapest on fantastiline Otello, aga me ei saa seda siia tuua. Aga kõikide võimaluste kõrval meil on väga mitmekülgne repertaar välja kujunud ja mul on tegelikult väga hea meel, et klassikaliste teoste kõrval on pikka mööda õnnestunud publikule ka pakkuda kaasaegsemat repertaari. Ma ei räägi siin oma heliloojate uutest teostest, aga Šimanovski kuningas Roger või järgmisel aastal Pulenki karmeliitide dialoog, mis on küll müügitabeli lõpus, aga me peame publikule kuidagi seda ooperimaailma avardama ja vaadates kiiresti tagasi tänavuse aasta etendustel Shanghai ja Budapest, siis ma ütleksin, et riskantne mäng on kõige täiuslikum etendus tänavuse aasta etendustest. Nii muusikalise, lavalise, kujunduse kui ka igakülgse täpsuse poolest ja see sisendab lootust, et inimesed harjuvad tasapisi ära ka tonaalse muusikaga, kui ta on hästi tehtud.
Nii, mul on Jürile üks väga kiire küsimus. Maailmas levib 3 sellist tõsist legendi, et Elvis on elus, et Loch Ness järves elab üks koletis ja et Eesti kontsert viib ikkagi oma festivali lõpuks Haapsallu. Ma arvan, et sa tead selle viimase legendi kohta ehk midagi.
Ma soovitan selles küsimuses teil ühiselt saarlased esmaspäeval välja magada ja kudagi alustada kuskilt järgmisest kohast, et ma ausalt on täitsa väsinud ja muidugi väga tänulik, et see teema meil üleval on ja seda küsitakse, et just ma andsin siin saarteartele ka interviu, et mõtleme parem koos, kuidas 10 aasta pärast on igas Euroopa riigis üks agentuur, kes aasta läbi müüb Saarema ooperipiletite paketti koos hotellidega. et see on meie eesmärk, pange kirja kuskile, et vaadake, mis aasta number on. Et 10 aasta pärast on kuskil, kui me käisime siin mõni aasta tagasi Iisraeli Massada festivali, siis seal oli täpselt 22 distribuutorid, kes müüsid üle Euroopa pileteid. Või teine näide, Torre del Lago Puccini festival on Itaalias seal, kus on 80 kilometrit Itaalia Rivera Liivaranda. Sest Liivarannast ei tule mitte ükski inimene ooperifestivalile. Kõik tulevad lennukite.
Saaremaa ooperipäevad kolivad lossihoovist linna. Teisipäevast reedeni kello 11.12. Ooperikohvik Arensburgi aias. Kõige värskemad ooperiuudised ja kõlakad. Intervjuud osalejatega. Üllatuslikud lühikontsertid. Tasuta kohvi. Laval on Aarne Mikk, Jüri Leiten, Lauri Aav ja palju külalisi. Otseülekanne Kadi Raadios.